ефірі українська програма «Радіо Свобода».
Добрий вечір. В прямому ефірі щотижнева недільна передача «Про і контра». Тема розмови – українська національна ідея, якою вона є і чи може вона об'єднати довкола себе громадян України. Але спочатку мій колега Віктор Міняйло познайомить вас із останніми подіями в Україні та в світі. Прошу вас, Вікторе.
Дякую, Сергію, і вітання всім, хто зараз слухає Радіо Свобода. Насамперед, новини з України. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко прибула до Парижа із триденним робочим візитом. Вона, зокрема, планує зустрітися із президентом Франції Жаком Шираком, головою Сенату Крістіаном Понселе і прем'єр-міністром Домініком де Вільпеном. Юлія Тимошенко також має намір оглянути експозицію українських підприємств авіакосмічної промисловості на авіаційному салоні в Лебурже. Прем'єр-міністр України планує взяти участь у церемонії підписання низки меморандумів. Зокрема, між Міністерством промислової політики України і компанією «Сажем-ДІСІ» та у церемонії підписання рамкової угоди між Міністерством економіки України та АДТФ про співробітництво в царині технічної допомоги, а також з компанією «Газ де Франс». Міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко допускає виклик колишнього президента Леоніда Кучми для дачі показань у прокуратуру. Про це міністр сказав в ефірі телеканалу ТНТ. Щодо фонду є багато запитань до пана Кучми. У мене були, є і, боюся, ще довго будуть запитання, сказав Юрій Луценко і додав, що Кучма все це знає і усі свої гріхи пам'ятає. Якщо, за його словами, слідство виявить ознаки злочинів у діях Кучми, то справа буде передана в Генпрокуратуру. Поки що не можу цього стверджувати, у мене є певні підозри, сказав міністр внутрішніх справ. Сьогодні на Яблунецькому перевалі у Карпатах вшановано загиблих бійців Карпатської Січі. Там відбулося віче і панахида за обієнними, у яких взяли участь керівники Івано-Франківської і Закарпатської областей, представники громадськості, ветерани УПА. Як зазначив голова братства ОУН УПА Карпатського краю Федір Володимирський, бійці Карпатської Січі були захисниками Карпатської України, проголошеної у 1939 році на Закарпатті. Вони чинили опір угорському війську, яке прагнуло захопити столицю Карпатської України Хуст. А у центрі Києва пройшов марш Ісусу, у якому взяли участь понад 10 тисяч осіб. Учасники маршу п'ятьма колонами з різних кінців столиці вирушили до Майдану Незалежності, де провели святкове богослужіння. Колони мали назву «Здоров'я», «Віри», «Батьківщини», «Духовності» та «Державності». Учасники маршу скандували «За Ісуса й Україну», «Алілуя», «Ісус Господь» і несли державні прапори та різноманітні транспаранти. За інформацією організаторів заходу, мета маршу – прославити ім'я Ісуса Христа та об'єднати протестантські церкви у справі розповсюдження Євангелія. Цього року організатором маршу Ісуса виступила Українська міжцерковна рада. В ефірі Радіо Свобода ви слухаєте останні новини. Переходимо до міжнародних повідомлень. Російська влада посилює захист заходи безпеки на залізницях. Як повідомив перший заступник голови МВС Олександр Чекалін, зокрема ухвалено рішення щодо що співробітники міліції відтепер супроводжуватимуть потяги. Рішення ухвалено у зв'язку із сьогоднішньою аварією поїзду «Грозний-Москва» у Підмосков'ї. Поїзд зійшов із рейок. Причиною аварії, за попередніми даними експертів ФСБ, була диверсія. На шляху руху потягу спрацював вибуховий пристрій потужністю 3 кілограми в тротиловому еквіваленті. Поруч у лісосмузі знайдено дистанційний пульт керування. За медичною допомогою звернулося близько 40 пасажирів, 8 госпіталізовані. На околиці Багдаду іракська поліція виявила тіла 20 чоловіків. Усі вони були зв'язані і вбиті пострілом в голову. Особи вбитих ще не встановлені. За даними Міністерства оборони Іраку, минулого тижня арештовано понад 60 екстремістів. Сьогодні іракський уряд повідомив, що низка повстанських угруповань заявили про готовність скласти зброю. Про які угруповання йде мова, не повідомляється. Представник уряду підкреслив, що влада згодна на переговори з тими, хто відмовиться від насильства і не несе відповідальності за загибель іракців. Французька журналістка Флоренс Обена звільнена з полону в Іраку і прибула в Париж. Разом з кореспонденткою газети «Ліберасіон» був звільнений її іракський перекладач Хусейн Ханун. Вони були викрадені в Багдаді 5 січня і провели в полоні 5 місяців. Жодної інформації про те, як вдалося звільнити Обена і та її перекладача немає. Щонайменше 8 осіб загинули і близько 30 поранені внаслідок низки вибухів в іранському місті Ахваз, столиці провінції Хузестан. За даними МВС Ірану, 4 вибухи пролунали майже одночасно в міністерських будинках перед офісом губернатора провінції і біля входу в офіс місцевого керівництва радіо і телебачення. Влада вважає, що теракти – справа рук місцевих арабів, які намагаються незалежності провінції Хузестан від Ірану. І це було останнє повідомлення на цю годину.
Дякую. Останні новини в Україні та в світі підготував і прочитав Віктор Міняйло. А ми продовжуємо в прямому ефірі нашу передачу про і контра, тобто за і проти. Тема сьогоднішньої розмови – українська національна ідея. Якою вона є і чи може вона об'єднати довкола себе громадян України? Назву гостей Київського бюро «Радіо Свобода». Це політолог Олександр Палій, який знає про українську національну ідею, мабуть, більше за всіх нас, бо він є автором книги про українську національну ідею. Ця книга вийшла щойно з друку. Вітаю вас, пане Олександре.
Доброго дня.
Наш другий гість – це народний депутат України, член парламентської фракції комуністів Юрій Соломатін. Вітаю вас, пане Юрію.
Доброго дня.
І нарешті наш третій гість – це канадієць, професор Києво-Могилянської академії Роман Веретельник. Вітаю вас, пане Романе.
Добрий вечір.
І нарешті пізніше на зв'язок із студії обіцяла вийти лідер прогресивної соціалістичної партії Наталія Вітренко. А ще один учасник передачі, і це головний наш учасник, це, звичайно, слухач Радіо Свобода. Він може ставити запитання нашим гостям у прямому ефірі, подзвонивши до Київської студії за телефоном 490-2905, код Києва 44, код України 380. Ми будемо вдячні нашим слухачам, якщо вони, окрім всього, і самі висловлять свої думки щодо того, що є на сьогодні національна українська ідея. За режисерським пультом Михайло Петренко, автор ведучої передачі Сергій Кисельов. Ще раз нагадаю, що передача ця зветься «Про і контра», тобто «За і проти», а це означає, що думки учасників передачі не завжди співпадають, що вони мають змогу в прямому ефірі з Радіо Свобода входити в суперечки, і інколи в цих суперечках справді народжується істина. Отже, почнемо із запитання про українську національну ідею з політолога, який, сподіваюся, плідно над нею працював, випустив книжку і, наскільки я розумію, готує з цього приводу кандидатську дисертацію. Отже, пане Олександр Палій, про що ваша книжка і як ви розумієте українську національну ідею?
Книжка «Ключ до історії України», яка щойно вийшла в видавництві «Дніпро», присвячена українській національній ідеї, в тому числі, і її історичному підґрунтю. Я б хотів би відзначити, що кожен день якісну квінтесенцію української національної ідеї ми можемо чути на радіо о 6 годині ранку і о 12 годині. Якщо дослухатись до слів гімну України Чубинського-Вербицького, ми матимемо досить якісне розуміння того, що може бути українською національною ідеєю. І я б хотів би з цього приводу відзначити, що українське суспільство ось тільки щойно доростає до тих символів, які вона успадкувала від минулих часів. Тобто до тих символів, які є на сьогодні, до гімну, до гербу Рюриковичів, до інших речей. І тут не потрібно зверхньо ставитися до того спадку, який ми отримали історично в Україні. Безумовно, українська національна ідея, вона буде виростати з нашої історії. Тільки те, що базується на міцному підґрунті історичному, на тому, чим країна жила і який її історичний досвід, тільки це може бути ефективним, конкурентоздатним і мати достатню силу, щоб протистояти іншим національним ідеям і утверджувати Україну в світі. З цього приводу я б хотів би сказати, що навіть той літописець, який наш літописець український, який тисячу років тому написав, що приписав апостолу Андрію слова, що з Києва благодать воссіяє на весь світ, це вже було вираз української національної ідеї. Тобто він, тоді це називалось Руська, тобто тоді Україна називалась Руссю, але тим не менше це вже була якась вербалізація національної ідеї тогочасного світу. І Дуже багато з того, що ми сьогодні намагаємося говорити про українську національну ідею, вже сказано і пересказано нашими попередниками в історичних часах. Просто є дуже велика проблема, що люди не хочуть цього знати, і люди мають великі інтелектуальні лінощі, щоб відкрити і подивитися вже те, що зроблено попередниками до нас. Тобто, якщо ми говоримо сьогодні про Україну, то треба розуміти, що Україна не просто є частиною Заходу, і це є, скажімо, національною ідеєю, тобто є частиною Європи. Справді, Україна завжди була на кордоні між Європою і Азією, завжди була на боці Європи. Тобто, як правило, була на боці Європи в цьому протистоянні історичному. Але тут потрібно дивитися глибше. Ми повинні говорити, що Україна, вона повинна бути не просто частиною, вона повинна бути конкурентоздатним і потужним центром, можна сказати, серцем, а в майбутньому і в перспективі і мозком тієї цивілізації, яка ставить на людську свободу, яка підтримує людську свободу.
Дякую. Дякую за відповідь. Пане Юрію Соломатін, як наскільки те, що сказав ваш молодший колега, те, що ви почули про українську національну ідею, відповідає, так мовити, лівим поглядам, зокрема, вашим?
Я хотів би насамперед підкреслити, що існують погляди з цього приводу, котрі ліві не поділяють. Я хотів би сформулювати саме такі погляди, а потім зробити акцент, який притаманий саме лівим. Насамперед, якщо ми подивимося до будь-якого словника або підручника, ми маємо визнати насамперед, що нація – це складне соціальне явище насамперед. І на сьогодні в розумінні нації є два погляди, які не збігаються, на жаль. Що в нації визначальним є етнічна складова, і мій молодший колега насамперед наполягав на цій складовій від Рюриковичей. І є інший погляд, більш модерний, що в розумінні нації більш важлива політична складова. І саме ця складова, вона є підґрунтям створення Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу тощо. Тому я хотів би, щоб коли ми говоримо про національну ідею, ми насамперед визначилися, яку складову ми вважаємо за найбільш важливою, або в якій частині вона є корисною для визначення національної ідеї. Це перше. І друге, погляди лівих з цього приводу. Погляди лівих з цього приводу сформулював класик Володимир Ілліч Ленін ще в 1913 році, коли він стверджував, що в кожній нації є дві нації – нація багатих і нація бідних, і відповідно дві культури – культура тих, які працюють, і тих, котрих нещадно експлуатує капітал, і культура тих, які збагатілися і є саме представниками цього капіталу, бо його обслуговують. І саме з цієї точки зору національна ідея, наприклад, та, вона існувала і в Радянському Союзі, за радянських часів, вона зовсім не збігалася з поглядами і визначенням того, що є національною ідеєю для Сполучених Штатів Америки. І з цього висновок. Давайте ми не будемо лукавити, коли ми говоримо про національну ідею, і будемо насамперед наполягати на тому, щоб визначитися більш чітко в питаннях власності і влади. Саме ці визначальні показники для того, щоб зрозуміти, за яку ми національну ідею виступаємо. Дякую.
Спасибі. І тепер, відповідно, пан професор Роман Веретельник, ви є представником української діаспори в Канаді. Чи можете ви сказати, чи збігається бачення національної ідеї, яку виклав політолог Олександр Палій, і те, що сказав пан депутат Юрій Соломатін, з тим, якою бачать цю, з поглядами з Канади, на те, якою є українська національна ідея?
Я не знаю, чи я можу говорити за погляди зараз, які панують в Канаді, наскільки я вже в Україні з 89-го року, але що я хочу, з чого почати, то з того, що мені особисто, я не зовсім точно розумів, що це є цей термін, що означає національна ідея. І про нього багато дуже говориться, про цей термін, але мені здається, що частина проблеми, чому якось люди не можуть зійтись на якомусь тут порозумінні, є сам термін. Я, наприклад, знаю, що, ну, догадуюсь, що це така українська ідентичність, що це українська історія, знаю, що це українська мова, що існує спільнота, що свідомість українська, все це якесь органічне, дійсне, воно існувало історично, є українська держава, існувала державницька ідея в минулому. Всі ці речі якось існують. І всі вони, я думаю, єднають людей, які живуть сьогодні в українській державі, і дають надію на майбутнє, якось нормально себе почувати і нормально жити, так як інші народи в інших державах, чи то Європи, чи Північної Америки. Але, пане Сергію, так як ви тут поставили тут запитання спочатку, що чи бути проти чи за, я тут, мені це досить так, ну, важко відповісти, тому що це так, якби запитати, чи ви є проти чи за диханням повітря, чи проти того, що сонце сходить чи заходить. Я думаю, що всім ясно, що є український народ, що є українське минуле і є українська історія. І я думаю, що про це ми можемо говорити, як, власне, ця історія виглядала і до чого довела. Як пан Юрій говорить про, ну, тут два бачення української ідеї. Одна, яка якось базується на етнічності, а друга на якомусь, на якісь там політичні ідеї. Ну, я тут ніякого протиріччя не бачу. Якось там Франція нормально собі існує, тобто як політична держава, але існує французька національна етнічність, яка якось визначає в більшості культуру Франції, чи це можна про Італію сказати, чи національні держави, які, власне, в Європі існують. Так що я тут ніяких проблем не бачу.
Дякую, пане Романе. І з нами на зв'язок вийшла лідер прогресивної соціалістичної партії Наталія Вітренко. Вітаємо вас, пані Наталія.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Отже, ви чули останні міркування щодо української національної ідеї. Що ви думаєте з цього приводу?
Національна ідея – це ідея, яка об'єднує націю. І якщо вважати, що нація відбулася, що є українська держава, то, безумовно, треба з'ясувати, що ж об'єднує націю нашу. Заради чого була створена українська держава. І я хочу повернути всіх до 91-го року. Тоді, коли був референдум, і прийшли люди на виборчі дільниці, це було вільне волевиявлення, і проголосували за створення української незалежної держави. Так ось, українська держава базується на чітко визначеній національній ідеї. Тобто ця ідея сформульована, і саме її, цю ідею підтримали люди на референдумі. Вона отримала найбільшу кількість голосів. Ця ідея базується на декларації про державний суверенітет. І суттю декларації, головними її такими чинниками, це є, перш за все, визначення України як позаблокової держави, нейтральної у військовому відношенні. По-друге, там чітко записано в декларації.
Наталія Михайловна, я перепрошую, але там було сказано, Україна має намір стати без'ядерною і нейтральною.
Так, я закінчу свою думку. А потім ви зібрались там в студію, я поза студію, на різні умови і можливості вести дискусію. Будьте вже, знаєте, чемними для того, щоб вислухати опонента. Я знаю, як ви вмієте все перекручувати. Так ось, має намір, це значить те, що було запропоновано людям. І що люди підтримали. Люди підтримали позаблоковість України. України, раз. Друге, це земля і природні ресурси повинні бути загальнонародною власністю. Це друге. І третє. Принципи декларації є основою нового союзного договору. Тобто український народ об'єднався заради того, щоб створити нову державу, яка буде позаблоковою, де буде все багатство належати народові, я маю на увазі землю і природні ресурси. І ця держава війде в новий союз Росії і Білорусі. Об'єднається, як Європейський Союз об'єднав суверенні держави, так і Україна хоче війти своєю державою до складу нового союзу з братерськими країнами, з братерськими народами, Росії і Білорусі. Оце є національна ідея для українського народу. Вона об'єднує переважно більшість людей. Всі соціологічні опитування все це підтверджують. І якщо хтось піднімає руку на волю народу, хоче перекрутити цю історію, то треба бути мінімально чесною людиною. Треба провести референдум. Треба знати згоду нашого народу відмінити референдум 1 грудня 91 року. І ось якщо наш народ дасть на це згоду, погодиться з тим, щоб відмінити декларацію, яка була в основі акта проголошеної незалежності, тоді можна проводити наступний референдум і на наступному референдумі пропонувати людям іншу ідею, інше формулювання – НАТО, ЄС, продаж землі іноземцям і таке інше. На сьогоднішній день іншої волі народу, крім тої, що закріплена референдумом 91-го року, в Україні нема.
Дякую.
І ті, хто порушують цю волю, це злочинці, які узурповують владу для того, щоб задовольнити свої власні інтереси, а не інтереси нашого народу.
Спасибі.
Оце моє переконання.
Спасибі. Наталя Михайловна, і ще тоді одне запитання просто по ходу про власність. От, скажімо, зараз розпочинається широко реприватизація, яким би ефемізмом цей процес не називали. Але реприватизація полягає в тому, що, зрештою, власність забирається в одних і віддається іншим. Скажіть, будь ласка, взагалі, як ви ставитесь до того, якою буде в нас реприватизація, як, зрештою, доктор економічних наук?
Я дуже негативно ставлюсь до діяльності нинішньої влади, як і влади попередньої, до речі, і те, що вони називають реприватизацією, це просто перерозподіл власності. Нічого спільного з, знаєте, захисту державних інтересів, національних інтересів, це немає. Я хочу нагадати дії Рузвельта, коли він виводив Америку з Великої депресії, він не оголошував націоналізації банків. Він жорстко встановив загальні правила їх діяльності. І сказав, хто буде порушувати ці правила, той не буде мати змоги працювати в такому полі. І він тоді мав право націоналізувати банк, не реприватизувати, а націоналізувати. Це абсолютно інші речі. Чи забрати в державну власність підприємство, яке не виконує своїх зобов'язань, чи просто забрати у одних і передати іншим. Нинішня влада, вона перерозподіляє власність, свої власні інтереси захищаючи, і знову ж таки роблячи більш потужною іншу олігархічне групування. Крім того, нинішня влада платить по векселям західному капіталу, який їх підтримав під час цього помаранчевого путчу, який профінансував цей путч. І тому все, що вони будуть робити під закликом, під гаслами реприватизації, це буде просто сплата боргів. Сплата боргів як західним спонсорам, так і новій, цьому новітньому угрупуванню олігархічному, яке будує нинішня влада.
Дякую, Наталія Михайловна, спасибі за участь, за відповіді. На все добре, спасибі, до побачення. А ми повертаємося до нашої студії. Шановні гості, з того, що ми почули, складається таке враження з того, що і ви говорили, і те, що говорила пані Вітренко, що якоїсь єдиної, сказати б, національної ідеї і все-таки нема. Чи можна об'єднати націю, може вона і не потрібна, зрештою, єдина, як солдатський однострій, і чи все-таки може потрібна? Прошу, пане Олександр Палій.
З цього приводу я б хотів би зазначити, все-таки, повертаючись до попередньої відповідочки, пані Наталя просила не пересмикувати, однак сама пересмикнула досить серйозно. 1 грудня 91-го року український народ голосував за незалежність від Росії, за незалежність від Радянського Союзу. І це було цілком очевидно для всіх. Те, що намагатися сказати, що референдум 1 грудня це був за якийсь Союз, це абсолютно абсурдно. Оскільки ті, хто голосували тоді, ті, хто були за Союз, вони голосували проти. Я думаю, що і пані Наталя Вітренка тоді так само голосувала проти. Можна про неї, у неї, до речі, процікавитись про це. Але повернемось до єдиної національної ідентичності. Я тут з шановним паном комуністом хотів би погодитись в одному дуже невеликому питанні, але погодитись в тому, що в сучасних націях справді вони збудовані насамперед на політичному принципі, а не на етнічному і не на суто, тобто етнічному базисі. І тут треба сказати, що українською нацією необхідно чітко визначити, що українською нацією є всі ті, хто вважає Україну своєю батьківщиною. Тих, хто не вважає Україну своєю батьківщиною, тих, хто хоче її, не хоче її, скажімо так, нічого доброго, ті не належать до української нації. І найкраще їм би було б не мучитися на цій території, так би мовити, не бажати цій країні нічого поганого, а просто поїхати в якусь іншу країну. І це був би оптимальний вихід для України, якби у нас всі представники всіх етносів, які проживають на нашій території, хотіли Україні добра, нашій країні багатостраждальній, і хотіли б самореалізуватися саме в цій країні, в нашій конкретній країні, самореалізувати себе і через себе, і підвищити конкурентоздатність нашої країни і зробити якісь нові її досягнення.
Дякую. Зараз ми повернімося до цієї розмови. А ми маємо, як мені підказали, дзвінок із Хмельниччини в ефірі прямому слухач Радіо Свобода. Прошу, говоріть. Алло.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я хочу предложити таке питання, ну, за національну свободу, якщо люди борються. Колись я прочитав у книжці, що був такий Піп і Поліція, і Ларіон, десь 19 століття, який не любив інтелігенцію. Як тільки бачив людину в очках, о, каже, це інтелігент, брав продукт з туалета і мастив його квачом по морді. От ці, хто бігають, блокують трибуну, там, Шуфрич йде, розпуферений, намазюканий американськими, французькими, англійськими одіколонами, парфумами пахне, а йому це і нечистотами. Щоб він не блокував трибуни, щоб Вітеренко не кричала по тих Криму, не бігала по Донецьку, не закликала до тих союзів. Були вже в Союзі. Скільки
спасибі.
Можна було?
Спасибі.
Ось таке моє ноу-хау.
Це
по морді,
це слушне ноу-хау, коли йдеться про українську національну ідею. Правда, не зрозуміло, з якого боку тут це ноу-хау застосовувати. Але, тим не менше, спасибі. Дякуємо. Я передам слово пану Юрію Соломатіну. Як ви гадаєте, що ви думаєте якраз з приводу того, що сказав наш
дуже
молодий
добре.
Вчений.
Да, дуже добре. Я хочу нагадати, що глас народу, він іноді дуже жорстоко помиляється. Я лише нагадаю, як після приходу Гітлера до влади він влаштував підряд 5 референдумів. І навіть судети він притягнув шляхом цього референдуму. І навіть австрійська держава, вона з аншлюсом погодилася і так далі. І ці референдуми підготували початок Другої світової війни. Тому, повертаючись до референдуму 1 грудня 91 року, хочу зазначити, лише Комуністична партія України визначала і визначає до цього часу цей референдум як фальсифікат, котрий використав Кучма для того, щоб обдурити, спочатку Кравчук, пробачте мені, щоб обдурити український народ і обвести його навколо пальців. А зараз він жалкує і говорить, якщо б він знав, що воно закінчиться тим, що сьогодні є в українській державі, він дав би руку собі відсікнути. Ось ціни цього референдуму. За цей референдум наш народ сплатив 5 мільйонів життів, нас було 52 мільйона, стало 47. 7 мільйонів микається по закордону в пошуках роботи від Португалії до Тюмені, і життєвий рівень впав в 2-3 рази, і про освіту, на жаль, яку б ми національну ідею не відшукували, ще важко побачити. А зараз до національної ідеї. Я, коли йшов на ефір, я подивився, ось є повідомлення. Створення громадської організації «Українська національна ідея» 24 травня. На чолі повстав один мій колега з Верховної Ради України. Наступне. Вже створюється якийсь громадський блок, єдність в ім'я майбутнього тощо. Тобто думок різних і міркувань, що таке національна ідея, і як її все ж таки визначити, дуже багато. Але я хочу сказати лише про те, за що я відповідаю. В газеті «Голос України» 2 тижні тому приблизно